რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ხო გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ელექტროენერგიის გადასახადის გაზრდას მოელიან.
G-Powers დაუჯდება 1 კილოვატ-საათის გამომშვება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მიეწოდოს თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონი ბოეს.
ყველამედმა 83 ხმით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად დაამტკიცა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ახდება საგამომცემლო საქმეში. ბევრი პრობლემებია, ერთ ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამაში.
სახელმძღვანელოები გახდა ევროპული რანგის. აი ესეთი აღმავლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს.
ამას გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს. რაც უნდა შემოგთავაზოთ, უცხოეთის ამბები, მუსიკალური პროგრამა, რუსეთის პრესის მიმოხილვა, კიდევ არაერთი რაღაცა, ისე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ელექტროენერგიის გადასახადის გაზრდას მოელიან განაცხადების კვალდაკვალ, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიიღეს. ლაპარაკეთ ბოელექტროსადგურებისთვის გაძვირებული ტარიფის დადგენაზე. ეს ხდომის მარგლებში გაირკვა, რომ ელექტროენერგიის გაძვირების ალტერნატივა მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის ვერმიწოდება იქნება. სამეკე ჯერჯერობით არაკეთებს პროგნოზ სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
ოთხშაბათის ხდომაზე ტარიფი სამით ბოელექტროსადგურის შემთხვევაში გაიზარდა, მაგრამ არა ერთნაირი მოცულობით. მაგალითად, თუ კი დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე G-Power-ისთვის ტარიფი 0.13 თეთრით, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის 2.8 თეთრით გაიზარდა, მტკვარი ენერგეტიკის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელმა 3.7 თეთრი შეადგინა, როგორც სემეკის წევრმა გოჩა შონიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას. ტარიფების სხვადასხვა სიდიდის გაზრდა ინდივიდუალურმა მიდგომამ განაპირობა.
ეს არის სამი სხვადასხვა კომპანია, რომელსაც აქვს სამი სხვადასხვა ფინანსო-ტექნიკური მაჩვენებლები. შესაბამისად, თხომის დროს დეპარტამენტმა წარმოადგინა, რომ ამ კომპანიებს ჰქონდათ სხვადასხვა რაოდენობის სხვადასხვა მოცულობის ზარალი მიღებული და შესაბამისად ამან განაპირობა ეს ყველაფერი. ანუ ვისაც უფრო მეტი ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო მეტად გაეზარდა, ვისაც უფრო ნაკლები ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო ნაკლებად გაეზარდა.
სემეკის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვათ ბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაცილებით უფრო მაღალი ტარიფის დადგენის აუცილებლობას ხედავენ. მაგალითად, G-Power-ის ინტერესების სახელით განმარტება გააკეთა ამ კომპანიის მფლობელის ენერგო პრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ და მან მომხმარებლების ელექტროენერგიის გარეშე დატოვების საფრთხეც იწინასწარმეტყველა.
G-Powers დაუჯდება 1 კილოვატ-საათის გამომშვება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მიეწოდოს თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონი ბოეს. თუ ამგზის წავიდა სემეკი, კლავ, რაც დღეს ვნახეთ, შემოდგომაზე ვეღარ უზრუნველყოფთ ელექტროენერგიის შეზღუდვას აბონენტებისთვის.
უშუალოდ ენერგოპრო ჯორჯიას მოთხოვნის განხილვას, რაც სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას უკავშირდება, სემეკი 23 ივლისის ხდომაზე გეგმავს და პროგნოზების გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავაც. თუმცა თუ კი მის მიერ გაკეთებული კომენტარების მიხედვით ვიმსჯელებთ, მომავალი მას მუქფერებში არ წარმოუდგენია და თვლის, რომ ენერგოპრო ჯორჯია სახელმწიფოს ელექტროენერგიის გეგმურ გამორთვებზე არ უნდა ელაპარაკებოდეს. ირინა მილორავას თქმით, ამ კომპანიის განაცხადი კარგად არის განსახილველი.
ბოელექტროსადგური არ არის ერთადერთი წყარო, საიდანაც ენერგოპრო ჯორჯია შეიზღებს ელექტროენერგიას. ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიას შეიზღებს დაახლოებით 50-მდე ჰიდროელექტროსადგურიდან და ბოელექტროსადგურიდან, მათ შორის იმპორტირებული ელექტროენერგიასაც შეიზღებს. ამის გათვალისწინებით ჯუბია, რომ ხვალ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია გათვლები მოვისმინოთ სამომხმარებლო ტარიფთან დაკავშირებით.
ფაქტია, რომ 23 ივლისის ხდომაზე ენერგოპრო ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას მოითხოვს და თუკი კომპანიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, დენის გაძვირების საფრთხე საქართველოს ტერიტორიის 70% შეეხება, რომელსაც ეს კომპანია ფარავს. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რამაზ გერლიანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ელექტროენერგიის გაძვირება საკმაოდ არასახარბიელო ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს.
მაშინ როდესაც მეტანეს უზირდება სამეურნეო სუბიექტს, უზირდება ელექტროენერგია, ის თანახარჯად იწვება წინა პროდუქციის წარმოებაში და ეს შემდგომ უკვე იძლევა ეკონომიკურ შესაბამის ეფექტს ფასების ქვის თვალსაზრისით. ეს ერთად გამოსავალი არ იქნება, ვინაიდან ხარჯები ეზრდება. ამ ხრივ მეორე მხრივ წინა დააწყება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის დიდ ფენას, რომელთა ხარჯები ლოგიკურად ამ შემთხვევაში რეალიზდება.
გარდა ამისა, რამაზ გერლიანი არ გამორიცხავს, რომ თბოელექტროსადგურებისთვის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებამ სტიმული მისცეს ჰიდროელექტროსადგურებსაც, რომ მათაც მოითხოვონ ტარიფების გაზრდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პარლამენტმა კენჯი უყარა დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტან გომელაურის კანდიდატურას და ამტკიცა 93 ხმით. პარლამენტის რიგარეშე სესიამდე ვახტან გომელაურს ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს მანი ლაპარაკაი ახალი სამსახურის პრიორიტეტებზე და საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის ახალ მოდელზე. გომელაური სიტყვით არ გამოსულა შემდეგ პარლამენტის სხდომაზე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ვახტანგ გომელაურმა ადამიანის უფლებათა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ისაუბრა ახალი სამსახურის სპეციფიკაზე და განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ძველი ტიპის უსაფრთხოების სამსახური. ის იქნება დეპოლიტიზირებული უწყება პარლამენტისა და საზოგადოების წინაშე მაღალი ანგარიშვალდებულებით.
ჩვენს ქვეყანას ეყოლება დამოუკიდებელი დეპოლიტიზირებული პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული და ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხის მქონე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების დროული გამოვლენა და აკვეთა ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა დაასახელა.
ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი თანამოქალაქეების რადიკალიზაციისა და ტერორისტული საქმიანობის ჩამბის პრევენციას, რისთვისაც აუცილებელია ექსტრემისტული რიტორიკისა და იდეოლოგიის გავრცელების ხელის შეშლა. ეს გლობალური ტერორისტული საფრთხის ერთ-ერთი გამოვლენა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს იგივე საფრთხის მატარებელია როგორც სხვა სახელმწიფოების.
ოთხი ქვეყნიდან მომდინარე საფრთხეებზე საუბრისას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე აქცენტის არ დასმაო უსაყვედურეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალი უწყების ხელმძღვანელის კანდიდატურას. გაგი მინაშვილის ხდომაზე და საკომიტეტო მოსმენაზეც უკმოყოფილო იყო კანდიდატის თაობაზე და სამსახურის უფლებამოსილების საკითხზე სამჯელოდ გამოყოფილი მცირე დროითაც.
ბატონმა კანდიდატმა საერთოდ არ ახსენა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია და ჩვენ ვიცით ფაქტი რამოდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ადამიანი გაიქცა რუსეთში ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით და წაიღო ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, ბუნებრივია დეტალებზე არ საუბრო. მემდე კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა ის ფაქტი, რომ დღეს ესე მოკლე ვადაში ხდება ამ კანდიდატურის განხილვა, ასე ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, სასოსხურ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ქვეყნისათვის და ქვეყნის საფრთხეებისათვის. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თქვენ თვითონაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაც ძალიან კარგად უმრავლესობა ძალიან კარგად ხვდებით იმას, რომ ეს ადამიანი ამ თანამდებობისთვის არის შეუსამებო თავისი გამოცდილებით და კვალიფიკაციით.
და როგორც ჩიურა თაქთაქიშვილმა აღნიშნა, ის თანამდებობაზე ინიშნება ერთი კაცის, ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და უკვე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მთავარი საქმე და ამოცანა იყოს არა სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვა, არამედ ერთი კაცის, ეგრეთ წოდებული პირველი მოქალაქის ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
ამასთან დეპუტატი გიორგი ბარამიძე დაინტერესდა, გადავიდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რუსეთში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადასაცემად, რაც გომელაურმა უარყო.
გადაიტანა ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ რაღაც. ამას რა თქმა უნდა არ ვადასტურებ, ეს და აბსურდია. თუნდაც რომელსაც მარცხსაც რომ მოხდარ იყო, მე მგონი ეს ღიეთეს ჩვენ ანუ საუბრობდეთ, ის ადამიანი გადავიდა, გადაგზავნეთ თუ რა გააკეთა, ამის ლაპარაკი არ შეიძლება, მე მგონი პირდაპირ ეთერში.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები ვახტანგ გომელაურის შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობის დროს დამსახურებებზე საუბრობდნენ. დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ კი თავისი სურვილები და მოლოდინები სამსახურთან დაკავშირებით ასე ჩამოაყალიბა.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სამსახური, სადაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა ექნება ანალიტიკურ სამსახურს. ანალიზ იმ საფრთხეებისას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან შეიძლება არსებობდეს და პრევენციას ამ საფრთხეებისა.
ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების თავიდან არიდების კონტექსტში რატომ არ ახსენა ვახტანგ გომელაურმა? რუსეთი როგორც საქართველოსთვის საფრთხეშემცველი ქვეყანა, ამ საკითხით ინტერესდებოდა ოპოზიცია, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ აბაშიძის თქმით,
ეს საქართველო არ უნდა იყოს იქ, სადაც არის რუსეთი წამყვან როლში. ისეთ გაერთიანებებში, სადაც არის რუსეთი თავარი. აი ეს უნდა მთლიანად გამოირიცხოს. აი ეს არის ჩემი მომავალი საქართველო.
ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის სტატუსით მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით და როგორც პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირეკლის ესიაშვილმა აღნიშნა, დღეს ეს რიგში დააყენებს მოთხოვნას, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად გომელაურს ნდობის ჯგუფშიც მოუსმინონ ხოლმე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
To gain, and every hope just seems to fade. You know there is.
პარტია თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლების პოლიტიკური დევნის გაგრძელებაში ადანაშაულებს. მართული კოალიციის ქართული ოცნების ყოფილი წევრების ბრალდება ამჯერად მოყვა ხაშურში მომხდარს, იქ ხმათა უმრავლესობით თანამდებობიდან დაითხოვეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. უფრო მეტს რა ხდება იქ, ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან მოისმენთ.
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ცხადიაშვილი თანამდებობიდან გადააყენეს. მის გადადგომას საკრებულოს 18 წევრმა მხარი დაუჭირა. 9 წინააღმდეგი წავიდა. ცხადიაშვილი კენჭისყრის დაწყებამდე კოლეგებს სთხოვდა არგუმენტირებულად დაესაბუთებინათ მისი იმპიჩმენტის მიზანშეწონილობა. გიორგი ცხადიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია, იგი საკრებულოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. ცხადიაშვილის აზრით თანამდებობაზე მისი ყოფნა რეგიონის გუბერნატორისთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მიუღებელი იყო და სწორედ ამ უწყებებიდან ხდებოდა საკრებულოზე ზეწოლა. ცხადიაშვილი საკრებულოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომელიც მოხდა ხაშურის რაიონში. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც უკვე დიდი ხანია დაიწყო ქართულმა ოცნებამ და კერძოდ ბიზნა ივანიშვილმა ირაკლი ელასანიას გუნდის მიმართ. და მე მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას თითოეულ მის წარმომადგენელს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ძალიან ცუდად აისახება მათ მომავალზე.
ხაშური საკრებულოს ხდომაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ ხაშური საკრებულომ უარგუმენტო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც პოლიტიკური ზეწოლით იყო ნაკარნახევი.
სამსახად გრძელდება პოლიტიკური დევნა, ბრძოლა თავისუფალი დემოკრატების ირაკლი ავასანიას წინააღმდეგ, მისი გუნდის წევრების წინააღმდეგ. პირდაპირ ღიად მოხდა დაფიქსირება უმრავლესობის წევრების მხრიდან, ქართული ოცნების კოალიციის წევრების მხრიდან, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით თანამდებობიდან გათავისუფლება.
ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს ნორმალურ პოლიტიკურ თამაშად მიიჩნევს. მისი აზრით, ხელისუფლებაში მოსულ მართველ კოალიციას ყველა დაპირებაზე პასუხისმგებლობა აქვს აღებული. მისი თქმით, ცხადიაშვილს თანამდებობაზე დარჩენის შანსი იმ შემთხვევაში ჰქონდა, თუ ის საკუთარ პარტიას დატოვებდა.
თვითონ ჰქონდა არჩევანი, აგერ მაგალითად ქარელში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო თავისუფალი დემოკრატი და გადავიდა ქართულ ოცნებაში და დარჩა თანამდებობაზე.
ხაშური საკრებულოს ხდომა იმითაც იყო საინტერესო, რომ რესპუბლიკელები ღია დაუპირისპირდნენ თავისუფალ დემოკრატებს. რეგიონის სხვა ქალაქებში ამ პარტიების წარმომადგენლები ნორმალურ ურთიერთობას ინარჩუნებენ. მაგალითად, გორში თავისუფალ დემოკრატებს ფრაქცია რომ არ დაშლოდათ, მათთან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი გაერთიანდა. ხაშურში კი საკრებულოს ხდომაზე ამ პარტიის წარმომადგენლებს შორის შელაპარაკება რამდენჯერმე მოხდა.
სამი კმეთა დაკავშირებული
საკრებულო. კმეთა ისეთ შეკითხვას სვამთ, რომ ხანძრული განმარტება უნდა. რა ზაგნე რაში? მე თქვი, დაპირისპირება ამ რაიონში დაიწყო გაცილებით ადრე. ანუ ის რომ ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ თავისუფალ დემოკრატებს არ დაეკავებინათ საყვარელი პოზიციები. პერსონულად შემოგია, მე არავის არ ვეხები რა. მე ვლაპარაკობ აკეთე პოლიტიკურ
გაცვლას.
გავრცელებული ინფორმაციით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტიდან გადაყენებული გიორგი ცხადიაშვილის ადგილს რესპუბლიკელი ირინა გელაშვილი დაიკავებს. გელაშვილი ამ ინფორმაციას არადასტურებს, თუმცა ყველაფერი ხაშურის საკრებულოს მომავალ სხდომაზე გაირკვევა, როცა დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარის ახალი მოადგილის არჩევა მოუწევთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm a gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Mom and Papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but
but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
კაცმოც გავარძელებ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ კვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე და კახმეგ კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი. საქმე შეეხება, ალბათ თუმრების ვინაობიდანაც მიხვდით, საგამომცემლო საქმეს, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია კვლევა გავარძელა, ძალიან საინტერესო, სადაც ნათქვამია ლაპარაკია იმაზე, თუ რა ხდება საგამომცემლო საქმეში. მოკლე პასუხია, კარგი არაფერი. დაწვრილებით პასუხს კი ახლა მოისმენთ. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.
დახეთ თქვენი ანგარიში, გვანცა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ვრცელი ნაშრომია, ვისთვის დაიწერა, ვის გასაგონად და რა თქმა უნდა ასევე მაინტერესებს, რას ელით ამ ანგარიშისგან.
ეს ანგარიში საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში. მე პირადად მომამზადე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციის საქმიანობის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და ანგარიში სპეციალურად მიზნობრივად დაიწერა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციისთვის და მათი ყოველთვიური ნიუზლეტერისთვის, ასე ვთქვათ, რომელიც მზადდება ხოლმე ყოველთვიურად. ეს იყო სპეციალურად გამოსაქვეყნებლად, მსგავსი რუბრიკა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას აქვს, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს შესახებ მსგავსი ტიპის ანგარიში არ დაწერილა და საერთოდ აი ძებნის ფუნქცია რომ მისცეთ ამ საიტს საქართველოს შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ იყო იქ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა დიდი სურვილი, რომ გამომეყენებინა ეს საშუალება და მსოფლიოსთვის გამეცნო ქართული წიგნის ბაზარი. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში, რას გამოუსებს და როგორ საქმიანობს და საერთოდ ხმის მიწოდება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვარსებობთ.
და რა ხდება? მოდი აი გადავიდეთ. ძალიან მოკლედ რო გითხათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექნება შესაძლებლობა, და ეხლაც არის უკვე.
ეს უკვე გამოქვეყნებულია. დიახ, ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია. ამ პრინციპი არის ესეთი, რომ ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს ასოციაცია უნდა დაინტერესებულიყო ჩვენი თემით და კარგია რომ ეს ასე მოხდა. შესაბამისად, მათ უკვე 2000-ზე მეტ გამომცემლობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ელექტრონული მეილების საშუალებით დაუგზავნეს ეს ანგარიში. ეს გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ ინფორმაციას მიიღებენ საქართველოს წიგნის ბაზრის შესახებ, არამედ იმ პრობლემების შესახებაც, რომელიც დღესდღეობით ქართულ საგამომცემლო სივრცეს აქვს.
სანამ გიტყვით იმას, რომ თქვა რა ელით, რა შეგა მოგვითანოს ამ ანგარიშმა, მოდი ცოტა თვითონ ანგარიშს ჩაუღრმავდეთ და ანგარიშიდან გამომდენარე იმ პრობლემებს მე გადავხედე, წინასწარ მეტყვი ჩვენს მსმენელს და იქ არის საუბარი სწორედ ამ პრობლემებზე. და მოდი ჩამოუყვეთ ახლა ამ პრობლემებს, ჩავთოთ ბატონი კახაც საუბარში, მაგრამ მაინც გვანცა ჯერ თქვენ ბძანეთ, ეს მთავარი მომენტები, მაგალითად დავიწყოთ ბაზრი, აი ბაზრის პრობლემა და ბაზრის პრობლემაც კიდე მრავალგვარია. მოდი დავიწყოთ მოთხოვნილება, რაზე მეტია, რა ვითარება, მაგალითად აი მხატვრული ლიტერატურის, სამეცნიერო ლიტერატურისა თუ შემდეგ სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით მოდი დავიწყოთ აი ვთქვათ.
Ну, როგორც ძალიან ხშირად ხდება სოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე, საქართველოს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი არის საბავშვო ლიტერატურა, ამას მოსდევს შემდეგ უკვე თარგმნილი ლიტერატურა. თუმცა ჩვენ აქ ამ ანგარიში ძალიან საინტერესო სტატისტიკები გვქონდა, რომელიც ასოციაციის კვლევის საფუძველზე გავაკეთეთ და ეს კვლევა წიგნის პლატფორმის პროგრამასთან ერთად შესრულდა და ამ კვლევაში გვაქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ეს არის 2012-13 წლების კვლევა, სადაც ნაჩვენებია, როგორ ვითარდებოდა და რა ნაბიჯებით მიდიოდა წინ ქართული საგამომცემლო ბიზნესი. 2007 წლიდან ვიდრე 2013 წლამდე წლიური ბრუნვა საგამომცემლო სივრცეში 6 მილიონიდან გაიზარდა 30 მილიონამდე, ხოლო გაყიდული წიგნების რაოდენობა 2.5-დან დაახლოებით 8.5 მილიონამდე. ეს ნიშნავს, რომ ამ წლების განმავლობაში გვქონდა დიდი ზრდა საგამომცემლო სივრცეში და მე უკვე მოდის 2013 წლები, როდესაც იწყება დიდი პრობლემები.
კი ბატონო, უცებ დაბლა იწევს და აი ბატონო, ხა საზოგადოება ვიცის პრინციპში, რატომაც მოხდა ეს ვარ გამოვარდნა, ეს იყო აი სწორედ სახელმწიფოების გამოცემასთან დაკავშირებით, არა არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ ამაზე, მოდი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მსმენელს, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე რა იყო, ეხლა რა ვითარებაა და რას ელოდები.
დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, სულ 25 წლის განმავლობაში საქართველოში სახელმწიფოების გადას გამოცემული ციგნების როლი შევკრიბოთ, უფრო გაცილებით მეტია დასახელებების რაოდენობით ირაზებზე არაფერს არ ვამბობ, ვიდრე მე-19 საუკუნეში რაც გამოცემულა მთელ საქართველოში. ამიტომ მიმდინარეობდა ბუმი საქართველოში ციგნის პოპულარიზაციისა. იყო შეცდომების, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობების, მაგრამ ტენდენცია იყო ძალიან საინტერესო. მე თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ სფეროს საქართველოში, რომელიც ასეთი ტემპით ვითარდებოდა.
რის ხარჯზე ვითარდებოდა? აი ეს ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ამ
ეს პირდაპირ კავშირში არის იმ რეფორმასთან, რომელიც დაიწყო განათლების სამინისტრო ამ 20-ე წლის წინ და ამ სახელმწიფოების კონკურენტუნარიანობამ, ალტერნატიული სახელმწიფოების შემოღებამ, შინაარსის გაფართოებამ, ახალი არა საბჭოთა მეთოდიკის შემოღებამ, უნიფიცირებული სახელმწიფოების უარყოფამ, ყველაფერმა ამან ერთად და შესანიშნავი ქართველი ავტორების ენთუზიაზმმა გააკეთა ის, რომ სახელმწიფოები გახდა ევროპული რანგისა. აი ესეთი აღმავლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. რამაც გამოიწვია წელს უკვე მესამე წელს ამ არაკანონიერი გადაწყვეტილების და გაუაზრებელი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება დავარქვათ, კოლაფსი მოხდება ახლა სექტემბერში, თქვენასაც მეკითხებით. სახელმწიფოებისთვის თუ დეტალები გაინტერესებთ, მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს სახელმწიფოები კავშირშია.
ერთი და მას გასაგებია, თქვენ ბრძანებთ, რომ იყო ბუმი სახელმწიფოებების, ეს თქვენ გაძლევთ გარკვეულ შემოსავალს და შემდეგ, ნუ როგორც მრავალჯერ მსმენია გამომცემლებისგან, თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ მხატვრული ლიტერატურა, თქვა სამეცნიერო ლიტერატურა დაგეფინანსებინათ. ნუ გასაგებია, რასაც აბრძანებთ, რომ შეიცვალა ეს პოლიტიკა, შეიცვალა სახელმწიფოების ბეჭდის და გამოცემის და კოლაფსი იქნება. დრას გულისხმობთ კოლაფსს?
კოლაფსი გულისხმობ იმას, რომ წელს ყოველი მე-15 ბავშვი სკოლის მოსავლე მიიღებს მხოლოდ ერთ ახალ სახელმწიფოს. დანარჩენი მიიღებს უკვე მე-3 წლის სახელმწიფოს, ორჯერ 2 წლის ნახმარ სახელმწიფოს მსმენელს, ხოლო გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი, სადაც 35%, 40%-ამდე მიიღებს 2 წლის, ანუ მეორე წლის სახელმწიფოს ნახმარს. მაშინ, როდესაც ქართული გამომცემლობის საწყობებში დევს უხმარი 1,000,000 ეგზემპლარი სახელმწიფო.
და რატომ არ შეგიძლია თქვენ რო ეს სახელმწიფო მიაწოდოთ?
ჩვენ მზადავართ მივაწოდოთ ქართულ მოსავლეებს ფასის მომატების გარეშე, იმიტომ რომ დოლარსა და ლარს შორის თქვენ იცით რომ შეიცვალა დამოკიდებულება. ჩვენ იგივე ფასში მზადავართ ვიცეთ სახელმწიფოების სკოლის მოსავლეებს, მივყიდოთ რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, ხომ? განათლების სამინისტრო თუ ტრაბახობდა 3 წლის წინ რომ უფასო სახელმწიფოებს დავარაგებდო, ჯერ ერთი უფასო არ არსებობს არაფერი. მაგრამ მათთვის ეს უფასოა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ სხვას რო წაართმევდა, ამას დაარიგე აქ ეს საკითხი ისეთი დიდია, რომ ერთი გადაცემა კი 10 გადაცემა არ ეყოფა და მე არ მინდა დავშილო გვანცას ეს შესანიშნავი ანგარიში, რომელიც ყველაზე მთავარი რაც გაკეთებულა კიდე ჩვენს ასოციაციაში, აი ეს მოხსენება, რომ სოფლიო დაინახოს რა მდგომარეობა. ამ ექსპერტებს
ის რა არის აქ მნიშვნელოვანი?
ჩვენთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ინტელექტუალური საკუთრება, რომ რა რანგის საკუთრება ეს საქართველოში სოფლიოს რო გავაგებინოთ. თვითონ ავტორების დაცინო იყო, ავტორებისადმი დაცინო ეს, იმიტომ რომ ვინ დაწერს სახელმწიფოს ერთ რეალიზებულ სახელმწიფოში თუ მას მისცემთ ერთ თეთრს. მე არ ვამუქებ ფერებს ეს ასეა ზუსტად. განათლების სამინისტრო რო ერთ თეთრს უხდის ავტორს, ის ავტორი რა რანგის იქნება, რა ხალხის დაწერს ახალ სახელმწიფოებს, რას გააკეთებს და ასე შემდეგ.
გვაცა ეს ხომ არ ვრცელდება მხოლოდ სახელმწიფოებს, აი ჰონორარის პრობლემა ახსენა ბატონმა კახამ. ჰონორარის პრობლემა მხატვრულ ლიტერატურასაც, ნებისმიერ ავტორს უკავშირდება, თუ არსებობს წიგნი, არსებობს ავტორიც, დარგმნელი იქნება თუ ვინც უნდა იყოს. და აი სახება ეს ვითარება ალბათ ამაზე, ხომ თუ არც ადრე იყო ძალიან დაღენილი ვითარება ჰონორარის თვალსაზრისით, ყველას მოეხსენება და გამოცემის თვალსაზრისით როგორ აი სახება, აგერ წინ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს მონაწილეობა გვაქვს, აი ამაზე ისაუბრეთ თუ შეიძლება. აი რა უნდა ველოდოთ ავტორები თუ მკითხველები?
Много. გახსენებთ. ანუ აი სახელმწიფოების რეფორმა წლების განმავლობაში და გამოცემლების დიდი ჩართულობა და მთავარი მონაწილეები იყვნენ ამ ყველაფრის. გვაძლევდა საშუალებას იმას, რომ წინ წასულიყო საგამომცემლო ბიზნესი და გამოცემლების საშუალება ეძლეოდათ უკვე, რომ ამ კომერციულ წიგნებთან ერთად მიეცათ თავისთვის იმის უფლება, რომ არაკომერციული წიგნებიც გამოიცათ. მათ შორის პოეზია, რომელიც მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, რომ გამოიცემოდეს, მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოეზია ითვლება, რომ არის არაკომერციული. ის კი არა ისჭირს, რომ წიგნი გამოსცე წიგნად, პოეტური კრებული, იმიტომ რომ იცი, რომ ეს არ გაიყიდება, ან ძალიან დაბალი ტირაჟით გაიყიდება, არათუ მისცე ავტორს ჰონორარი. შესაბამისად, რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები მიეცათ გამოცემლებს მას შემდეგ, რაც მათი დიდი შრომის შედეგად სახელმძღვანელოების თემა წინ კარგად იყო, ანუ მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ წესის და მიხედვით რეალიზაცია მოეხდინათ სახელმძღვანელოების და ყოფილიყვნენ შედარებით უფრო ძლიერები. ასეთ დროს მათ ჰქონდათ საშუალება თავისთავადვე მიეცათ იმის უფლება, რომ თუნდაც არაკომერციული წიგნები გამოეცათ და უკვე ჰქონდა იმის იმედი, რომ ავტორებიც უკვე უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ და მიიღებდნენ მეტ ჰონორარს, ვიდრე არის დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად რეალურად დღეს საქართველოში არ არის მაღალი ჰონორარები.
ეს არ არის.
თითქმის არ არის და
მე ხა თქვენ აღვთ რომ არათუ ჰონორარი არ მოიმატებს, არამედ ისიც არ იქნება რაც იყო და ასევე შემცირდება გამოცემები.
ამ პირობებში, დღეის პირობებში ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი გამოცემლის აზრი მომისმენია და ერთხმა თითოეული მათგანი რეალურად იმასაც ყალიბს, რომ ჩვენ დღეს უკვე გვიწევს ძალიან დიდ ხანს ფიქრი იმაზე, იქნება თუ არა ეს წიგნი მომგებიანი და ჩვენ ბევრად მეტად ვფიქრობთ კომერციულ წიგნებზე, ვიდრე იმაზე, რომ აი არაკომერციული წიგნები გამოცემთ. ამის გვერდზე არის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი, ალბათ მოეხსენება თქვენ სპენელს, რომ საქართველოს მაიღო დიდი პასუხისგებლობა, რეალურად ეს იყო საგამოცემლო სფეროს გამარჯვება, ქართული საგამოცემლო სფეროსი, რომ 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარუდგებით, მაგრამ მხოლოდ სახელმწიფოს მხარდაჭერა თუნდაც ფინანსურად არ იქნება საკმარისი ამ წლების განმავლობაში, რაც არის დარჩენილი. საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული გამოცემლების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, ეს პროექტი და ეს ამბავი 2018-ში გულისხმობს იმას, რომ ფრანკფურტის ფესტივალზე 2018 წელს უნდა წარვადგინოთ ქართული ლიტერატურა ნათარგმნი და გამოცემული ევროპის ძირითად ენებზე მაინც. და ეს უნდა იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით, დაახლოებით სულ მცირე 250 წიგნზე მაინც არის საუბარი.
თუმცა ამ წუთში რა ვითარება?
ამ წუთში
ძალიან ცოტა
და ჩვენ ძალიან გვჭირდება გამოცემლების აქტიურობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესენი უნდა დადიოდნენ საერთაშორისო ფესტივალებზე, ხვდებოდნენ კოლეგებს, თავაზობდნენ წიგნებს და გარდა ამისა პირველად ინვესტიციებს უნდა დებდნენ საცდელ თარგმანებში, იმიტომ რომ გამოცემლებს უნდა ელაპარაკონ ტექსტით, რომელიც მათთვის გასაგებ ენაზე იქნება ნათარგმნი, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება. ამიტომ პირველად ინვესტიციები აუცილებლად უნდა ჩადონ გამოცემლებმა, თუმცა დღეს ისინი ამ ვითარებაში ნამდვილად არ არიან, რომ მათთვის საიმიჯო საქმეში დიდი თანხა დააბანდონ.
კეთილი, ჩვენ ამაზე განვაგზობთ საუბარს აუცილებლად, სამწუხაროდ ეს ჩვენი კონკრეტული საუბარი დროში შეზღუდულია და მე მინდა რომ სანამ დავამთავრებთ აუცილებლად ვთქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს დღეს. რომ სულ რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რა პრობლემა, რა პრობლემა, აი მოდი ვეცადოთ რომ ყოველ ჩვენი შეხვედრის დროს რაღაცა დავსახოთ. აი თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, მე რეგვანცასაც ვკითხავ, დღეს და ხვალ სასწრაფოდ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ შეიცვალოს ვითარება, რაზეც თქვენ საუბრობთ.
სანამ მაღაზიაში კი პასუხეთ, რომ მოვდივდით თქვენ და ვფიქრობდით თავარ პრობლემაზე. თქვენ დამისვით მე შეკითხვა რომ თუ წელს ხოლოდ როეულებს ბეჭდავენ და სახელმწიფოს ძალიან ცოტას განათლების სამინისტრო, ბავშვი ხუმარ დარჩება სახელმწიფოს გარეშე. ჩვენ კი პასუხეთ რომ ჩვენ გვაქვს იმდენი ნაშთები რომ საკმარისად მეტი და ქართული სკოლის ბავშვები წიგნის გარეშე არ დარჩებიან. ახალი წიგნებს ჩვენ მივართვებთ. მაგრამ რა მდგომარეობა არა ქართულ ენოვან სკოლებში, აზერბაიჯანულ, რუსულ და სომხურ სკოლებში? იქ ხო პატარა ტირაჟებით იბეჭდებოდა 1000-2000 ეგზემპლარით იბეჭდებოდა ეს სახელმძღვანელოები. არაქართულ სკოლებში სახელმძღვანელოები არ შედის არც ერთი. ახლა თქვენ დამისვათ ანალოგიური შეკითხვის, თქვენ გაქვთ თუ არა ნაშთი რომ ის დაკმაყოფილებს? არა გვაქვს ჩვენ ეს ნაშთები. არც ერთს არ აქვს. მაშინ რა მოხდება? რა მოხდება და აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან შემოვა სახელმძღვანელოები, რომლებიც ჩვენს პროგრამებთან არ არის თანხმედრაში და 22 წლის ნაშრომი ჩვენაც გავაკეთეთ. აი ა კოლაფსი რას ნიშნავს თქვენ მითხრეთ? აი ეს არის კოლაფსი უკვე პოლიტიკური ელფერით. აი ესეთი პრობლემები რო დაგროვდებოდა და იქრებოდა ჩვენ ეს წინას არ ვიცოდით. არა ინტერესებს ეს
კითხვა.
რა არის გამოსავალი? გამოსავალია.
დღეს და ხვალ გასაკეთებელი რა არის თქვენი აზრით?
დღეს და ხვალ გასაკეთებელია სასწრაფოდ ის რომ ინტელექტუალური საკუთრების განკარგვის უფლება უნდა მიეცეს გამომცემლობას.
ავტორი უნდა დაფასდეს.
საკუთრების წარმოება არ არის სწორი.
გვანცას მივცეთ ახლა რაღაცებულო სიტყვა, რომ ვითხრათ თქვენ რასელი და გარკვეულწილად ეს ანგარიში იყო, რა თქმა უნდა, თქვენი რეკომენდაციები არა, მაგრამ მაინც ახლა მსმენელისთვის რო თქვათ ძალიან მოკლედ, რა არის თქვენი რეკომენდაცია სასწრაფოდ გასაკეთებლად.
ჩვენი რეკომენდაცია და ახლა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ, ერთ პრობლემას ვიტყვი კიდე, რის დაწინააღმდეგოდ ბრძოლისთვისაც ემზადება ჩვენი ასოციაცია. ეს არის საქართველოში არსებული შავი ბაზარი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს სამწუხაროდ და ჩვენი ხელისუფლება არან ვერ აფერს აკეთებს ამისაც ნაღდებოდ. ეხლა აი ახლოვდება სასწავლო წელი და ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ სახელმძღვანელობის კუთხე ძალიან გააქტიურდება უახლოეს მომავალში შავი ბაზარი და ჩვენი ასოციაცია ისინი თავად ბეჭდავენ ამ ციგნებს და ავრცელებენ შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი ხარისხის და იაფფასად, რა თქმა უნდა.
და არ არის აკონტროლებს ამ შავ
ბაზარს. განათლების მინისტრი გონსალ ბუდიშიხტი გამოვიდა, ინტერვიუ იყო რომელიღაც სატელევიზიო არხზე და თქვა, რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ, რომ ჩვენ ციგნები რაც იბიჭდება, იმის კონტროლი გვექნება ჩვენაო. იმარა განათლების სამინისტრო თუ მარტო თავის ორი პარალელური ციგნი ამას აკონტროლებს, არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, ჯერეტიეს დისკები, ოქროს დისკები, რომელიც ჩვენ წაგვართვეს და აღვთ, შეიძლება გადაიცეს შავ ბაზარს და ხელი შეუწყოლი მათ. აქ საქართველოს არეა, აქ მარტო გამოცემლები არ ზიანდებიან. ზიანდება ბიუჯეტი, წარმოიდგინეთ ახლა რომ ამდენი სახელმწიფო რომ ნახოვნო დეფიციტი შეიქმნა, დაბეჭდა შავი ბაზარი.
ერთ-ერთი მოთხოვნა თქვენი რაც არის, რომ აკონტროლონ შავი ბაზარი და დაცული იყოს საავტორო
უფლება. რა თქმა უნდა.
კი, ჩვენის მხრივ რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რომ
გარკვეულ
იურისტებთან თანამშრომლობით, რაც მოხდა საპატენტის რეკომენდაციით, ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობა დავიწყეთ საპატენტთან. ჩვენი მცდელობები გვაქვს და ვცდილობთ, რომ ანუ სექტორმა ერთიანად ასოციაციის სახით ვიბრძოლოთ ამ ძნელამდე, თუმცა სახელმწიფოს და მთავრობის ხარდაჭერის გარეშე ძალიან რთული იქნება ეს, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხს ყურადღება მიექცევა და გარკვეული დახმარება გაგვეწევა ჩვენს და მარტო არ დავრჩებით ამ ყველაფრის წინაშე.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ თქვენ. თქვენ მადლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Yeah.
didn't tell her I could leave today. California dreaming, dreaming on such a winter day.
Ქონდა მათ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gm. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ რუსული პრესის მიმოხილვით, დავით ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
მოსკოვში ვიზიტის დროს საქართველოს პარლამენტის ექსპიკერი ნინო ბურჯანაძე ესაუბრა კომსომოლსკაია პრავდას ჟურნალისტს ვლადიმერ ვორსობინს. გამოცემა ბურჯანაძესთან ინტერვიუს ჩანაწერს აქვეყნებს, სადაც საუბარია ვიზიტზე მოსკოვში, თემებზე, რომლებიც იქ განიხილეს და ასევე პოლიტიკოსის ხედვაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქართულ-რუსული ურთიერთობები. პირველ შეკითხვაში ჟურნალისტი შეეხო სანქციებს, რომლებიც რუსეთს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაუწესეს, ასევე იმას, თუ როგორი გამოხმაურება ექნებოდა ამ დროს რუსეთში პოლიტიკოსის ვიზიტ საქართველოში. ბურჯანაძემ ამაზე თქვა, რომ რეალურად რუსეთი არ არის იზოლაციაში და ის მოსკოვში სწორედ საქართველოს ინტერესების გამო იმყოფება. საქართველოს რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება ინტერვიუში გაგრძელდა. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძე, როდესაც შეკითხვა შეეხო ევრაზიის კავშირს და ამ კავშირის მიმართ საქართველოში ხალხის დამოკიდებულებას, აცხადებს, რომ საქართველოში ევრაზიის კავშირის მომხრე არის მოსახლეობის 31%. საქართველოს მოსახლეობის განწყობების შესახებ საუბარი ამის შემდეგაც გაგრძელდა. ჟურნალისტმა საუბარში აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ თბილისში იყო და იგრძნო ქართველების იმედგაცრუება დასავლეთის მიმართ. ეს რეპლიკა ქართველმა პოლიტიკოსმა დაადასტურა და თქვა, რომ იმედგაცრუება დასავლეთში გამოიწვია იმან, რომ დასავლეთი მხარს უჭერდა სააკაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა არავითარი დემოკრატი სააკაშვილი არ იყო. ინტერვიუში ბურჯანაძე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ამჟამინდელ საქმიანობასაც შეეხო და თქვა, რომ კორუფციასთან ასეთი ბრძოლა ოდესალებს ძვირი დაუჯდებათ. ბურჯანაძემ გააკრიტიკა სააკაშვილი და თქვა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა შირმაა და რეალურად სააკაშვილი არასდროს ყურადღებას არ აქცევდა კანონებს. ინტერვიუს ბოლოს ბურჯანაძე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხსაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დამყარება. საქართველოში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის ვიზიტ შეეხო გიორგი დვალის სტატია გაზეთ კომერსანტში. დვალმა ისაუბრა ტუსკის ვიზიტზე კონფლიქტის ზონაში და აქცენტი გააკეთა რამდენიმე განცხადებაზე. კერძოდ კი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის იმ კომენტარებზე, სადაც მან საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერი უწოდა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ისაუბრა. ჟურნალისტმა მოიყვანა დონალდ ტუსკის ციტატა: ეს მხოლოდ ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, მე მხარს დაგიჭერდით ამ საკითხში, თუმცა ვიზების გაუქმებისთვის საქართველოს მოუწევს კიდევ რიგი რეფორმების გატარება. რუსეთის პრესაში საქართველო კიდევ ერთი თემის გამო გახდა საინტერესო. გასულ კვირაში რუს მომღერალს ზემფირას, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოში ფესტივალზე თბილისი Open Air გამოვიდა, სმენელმა 2013 წელს ჩადენილი საქციელის გამო უჩივლა. საქმე ეხება ორი წლის წინ როსტოვში გამართულ კონცერტზე მომხდარ ინციდენტს, როდესაც ზემფირამ, ბრალდებლის თქმით, შეურაცხყოფა მიაყენა ორ მსმენელს და თქვა, რომ აღარასდროს დაბრუნდებოდა როსტოვში. საქართველო ამ ყველაფერთან იმ შუაშია, რომ მომჩივანის განცხადებით მას ინციდენტი მაშინ გაახსენდა, როცა თბილისში კონცერტზე დაინახა, როგორ გამოართვა ზემფირამ მსმენელს უკრაინის დროშა და სცენაზე ააფრიალა. როგორც კომერსანტი წერს, მსმენელს ზემფირას მიერ თბილისში უკრაინის დროშის სცენაზე ატანამ გაახსენა ის სტრესი, რომელიც მან ორი წლის წინ როსტოვში მიიღო. შემთხვევას დიდი გამოხმაურება ჰქონდა რუსულ პრესაში. ამის შესახებ წერდნენ კომერსანტი, ნეზავისიმაია გაზეტა და მოსკოვსკი კომსომოლეცი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოთის ამბებით გავაგრძელებთ და ვიწყოთ ამერიკელი გენერლით. ეს არის გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილი და ხარს უჭერს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. სალომე ასათიანი გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება, რათა გაუმჯობესდეს საჰაერო თავდასხმების სიზუსტე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგო, უთხრა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო კანონმდებლებს 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეა წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითთა კორპუსის სარდალს ჯო დანფორდს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს, რადგან ფლობს დიდძალ ატომურ არსენალს და მისი ქცევა 2008 წლის შემდეგ ძალიან, ძალიან აგრესიულია.
The activity of Russia since 2008 has been very very aggressive.
რუსეთის მოქმედებები 2008 წლიდან მოყოლებული ძალიან, ძალიან აგრესიულია. ისინი თავს დაესხნენ და შეიჭრნენ საქართველოში, მათ დაიპყრეს ყირიმი, თავს დაესხნენ უკრაინას. ეს შემაშფოთებელია. ასე რომ ამჟამად რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით ნომერ პირველ საფრთხედ
დავასახელებთ.
უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო თავდასხმების ფონზე მილიმ თქვა, მე მხარს დაუჭერდი კიევისთვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებასო. შეერთებული შტატები თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ შეშფოთების გამო, მაგრამ მილის განცხადება მორიგი ნიშანია იმისა, რომ პენტაგონმა შესაძლოა გადასინჯოს თავისი პოზიცია. ამასთან მილი აცხადებს, რომ მხარს უჭერს ევროპაში შეერთებული შტატების ქვეითი ჯარების რაოდენობის დროებით გაზრდას და მათ მონაცვლეობას მოკავშირეებისთვის მხარდაჭერის დემონსტრირების და რუსეთის აგრესიის შეკავების მიზნით. არმია უკვე განათავსებს აღჭურვილობას და მონაწილეობს წორთნებში. მილიმ იმსახურა როგორც ერაყში, ისე ავღანეთში. ის აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების საჰაერო მაკონტროლებელი მოწყობილობები შესაძლოა განთავსდეს ერაყის იმ ძალებთან ახლოს, რომლებიც ბრძოლის ცენტრებთან არიან დისლოცირებულნი, რათა გაუმჯობესდეს ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე მიტანილი საჰაერო იერიშების სიზუსტე. მილის თქმით, ეს უფრო ეფექტიანი მხარდაჭერა იქნებოდა ერაყის სამხედროებისთვის, რომლებიც შარშანდლიდან ცდილობენ კონტროლის დაბრუნებას ამ ექსტრემისტული ისლამისტური ჯგუფის მიერ ხელში ჩაგდებულ ტერიტორიებზე ერაყის ჩრდილო დასავლეთში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რუსეთის სანიტარული უსაფრთხოების უწყება ამბობს, რომ რუსეთში შესაძლოა ჰოლანდიური ტიტების იმპორტი აიკრძალოს. რატომ? იმიტომ, რომ ტიტები თურმე სანიტარული გაგებით საფრთხეს წარმოადგენს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ახლა უფრო მეტ ამაზე.
ჰოლანდიის ყვავილების მრეწველობას რუსეთში ექსპორტის აკრძალვით ალბათ კატასტროფა არ მოელის. ამ ქვეყნის უსუნო ვარდებს და სხვა ყვავილებს დაპყრობილი ხავს მსოფლიოს ბაზრები. რუსეთის სანიტარული უწყების თანახმად აკრძალვა კი გამორიცხული არა. ეს განცხადება მოხვა რუსეთსა და ნიდერლანდს შორის ურთიერთობაში მკვეთრ აცივებას მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიზეზების გამო, აზრთა სხვადასხვაობის და უკრაინის საკითხში ნიდერლანდის პოზიციის გამო. ეს ქვეყანა მოსკოვისთვის სანქციების დაწესებას, ყირიმის ანექციის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გაწევის გამო დაუყოვნებლივ მიემხრო. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ორი საკითხი, ტიტების შესაძლებელი აკრძალვა და ნიდერლანდის ინიციატივა გაეროსთან შეიქმნა საერთაშორისო სასამართლო, ერთმანეთთან კავშირში არ არის. კრემლის ზღის წესრიგში ეს არ დგას, თქვა მან. როცა ჰკითხეს, კავშირში ხომ არ არის ნიდერლანდის წინადადება შეიქმნას გაეროსთან საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს ტიტების იმპორტის შესაძლებელ აკრძალვასთან. მე არ ვემხრობი ამ საკითხის პოლიტიზებასო თქვა პუტინის წარმომადგენელმა. შარშან ივლისში უკრაინაში ჩამოგდებულ სამგზავრო თვითმფრინავში, რომელიც მალაიზიის ავიახაზებს ეკუთვნოდა, 298 მგზავრი იყო, მათ შორის 193 ნიდერლანდელი. ეს ქვეყანა უდგა სათავეში საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფს, რომლის წინასწარი დასკვნით თვითმფრინავის ჩამოგდება მოხდა რაკეტით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთის იმ ტერიტორიიდან იქნა გატყორცნილი, რომელიც პრორუსული სეპარატისტების ხელშია და ასევე დიდია ვარაუდი, რომ რაკეტა სწორედ სეპარატისტებმა გატყორცნეს. რუსეთი წინააღმდეგია ნიდერლანდის ინიციატივისა ტრიბუნალის შექმნის შესახებ და ამავე დროს კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში თავის ჩარეულობას. ამ თემაზე დაძაბულობის ვითარებაში რუსეთის როსსელხოზნადზორი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აცხადებს, რომ ჰოლანდიური ყვავილების რუსეთში შეტანა შეიძლება აიკრძალოს, რადგან ისინი შეიცავს მავნე ორგანიზმებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. იულია მელანომ, რომელიც როსსელხოზნადზორის პრესმდივნად მსახურობს, განაცხადა, რომ ნიდერლანდიდან შემოსულ ტვირთში საკარანტინო ობიექტები აღმოაჩინეთო. თუ რუსეთში ჰოლანდიიდან ყვავილების შეტანა აიკრძალა, ნიდერლანდელ მეყვავილეებს მილიონობით დოლარის ზარალი მიადგებათ. მაგრამ, როგორც ითქვა, კატასტროფა ამ ქვეყნის საყვავილე მრეწველობას არ მოელის. წელიწადში ნიდერლანდი აწარმოებს 10 მილიარდ ტიტის ბოლქვს, რაც მსოფლიო მაჩვენებლის 70%-ია. ანუ ნიდერლანდს გარკვეულად ამ პროდუქტზე მონოპოლია აქვს. რუსეთი კი, როცა მას სანქციები დაუწესა ევროკავშირმა, დაუყოვნებლივ დაადგა შურისძიების გზას და აკრძალა ხორცის, ასევე რძის პროდუქტების შეტანა ევროკავშირისა და დასავლეთის ქვეყნებიდან. ასე იყო 2006 წელსაც, როცა კრემლს თვალში არ მოსდიოდა საქართველოს პოლიტიკური ვექტორი და აკრძალა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, მათ შორის ქართული ღვინის იმპორტი, იმავე მიზეზით, რომ ეს საქონელი არ შეესაბამებოდა რუსეთის სტანდარტს. და სიმპტომატური იყო ის, რომ აკრძალა არა რომელიმე კონკრეტული მწარმოებლის, არამედ საქართველოში დამზადებული საქონელი საერთოდ. ამან ნიდერლანდს რომ ვერ შეადარებ, ისეთი ზარალი მიაყენა საქართველოს ეკონომიკას. დღესდღეობით ვითარება 2013 წლის შემდეგ შეიცვალა, თუმცა ღვინის მრეწველობას ორიენტაცია საქართველოში დაკარგული აქვს. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ არ სურს ამ საკითხების პოლიტიზება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
და საათის ბოლოს მოვისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩი ამზადებს. ამჯერად ის შეეხება მუსიკოს სუსანა ბაკაპეროშს.
სუსანა ბაკაპეროში, პატარა ქალაქ ჩორილში დაიბადა. მუსიკოსი მშობლების წყალობით ვოკალური ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა. სკოლაში საკუთარი ანსამბლის კი ჩამოაყალიბა, პერუელი პოეტების ლექსებზე შექმნილ თხზულებებს ასრულებდა. მოგვიანებით გოგონას მონაცემებით ლათინურ ამერიკაში იმხანად მეტად პოპულარული კომპოზიტორი და მომღერალი მარია ლარკო, იგივე ჩაბუკა გრანდა მოეხიბლა, რომელმაც შეგირდად დაიყენა და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა დამწყები არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაში. Susana Bagas საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, რათა მსმენელისათვის საკუთარი თავი გაეცნო. წინაპრების კულტურას სწავლობდა. სოფელ-სოფელ დადიოდა და აფროპერუელთა ისეთ ფოლკლორულ ნიმუშებს აგროვებდა დავიწყებისთვის, რომ იყო განძირული. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა მხოლოდ 1992 წელს მოახერხა, როცა ლიმაში საკუთარი ინსტიტუტი Black Continuum დააარსა. ეს გახდა სტილისტიკურად და ჟანრობრივად მეტად მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. მელანქოლიურ ბალადებს ვალსის რიტმულ კარკასზე აგებული მელოდიები და საცეკვაო მარინერები ენაცვლებოდა, ხოლო უძველესი ხალხური სიმღერები ახლებურად გახდათ ინტერპრეტირებული. 90-იანებში, როცა ამერიკულმა ლეიბლმა ლუაკა ბოპმა აფრო-ლათინოამერიკული მიმართულება აიღო, კონტრაქტი სუსანა ბაკასთან გააფორმა. სტუდიამ არტისტის ორი ალბომი გამოსცა, რომელთაგანაც უფრო ღირებული მეორე პროექტი ეკო დე სომბრას ითვლება. კრიტიკოსები ლათინური ამერიკის ახალხმაზე ალაპარაკდნენ და მომღერალი ისეთი ლეგენდების გვერდზეც კი მოიხსენიეს, როგორებიც იყვნენ სელია კრუსი, მერსედეს სოსა და ვიოლეტა პარა. საინტერესო იყო დისკზე წარმოდგენილი მუსიკის ინსტრუმენტული ნაწილიც, რომლის არანჟირებაზე ცნობილმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა ჯონ მედესკიმ ისრუნა.
Hablan los negros del com, contestan los de tu man, contestan los de tu man, alan durun 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 da, alan durun 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 da. Hablan los negros del combo, hablan los negros del combo, contestan los de tu man, contestan los de tu man, alan durun 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 da, alan durun 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 da.
Sevdiani გამოდგა შემდეგი ალბომის ისტორია. Espiritu Vivo ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სტუდიაში იქმნებოდა. მუსიკოსები ჩატერის პროცესში იყვნენ, როცა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე ტერორისტების თავდასხმა განხორციელდა. სუსანა ბაკას თქმით, ამ ტრაგედიამ მის პარტნიორებს, მათ შორის ჯონ მედესკისა და გიტარისტ მარკ რიბოს, მუშაობის სურვილი დააკარგვინა, თუმცა თავად მეტი სტიმული და მოტივაცია მისცა. პერუში 10 წლიან სისხლიან რეჟიმს სიმღერის წყალობით გადაურჩი. 11 სექტემბერმა კიდევ ერთხელ დამორწმუნა, რომ მუსიკას დიდი ძალა აქვს, ჭრილობების მოშუშება და სიკვდილზე გამარჯვება შეუძლია. ასე იხსენებდა არტისტი 2001 წლის სექტემბრის მძიმე დღეებს. ამჟამად 71 წლის არტისტი ლიმაში ცხოვრობს და კვლავ აგრძელებს სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. პარალელურად კი ზემოხსენებულ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს. მრავალი საუკუნის მანძილზე გეტოში გამოკეტილ აფროპერუელთა კულტურის პოპულარიზაციას ცდილობს, ხოლო ახალგაზრდა მუსიკოსებს ალბომების გამოცემაში ეხმარება.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no habrás, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
rosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero,
rosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.